Indi keyin gan yurdy edil hudaýyň sözleri şialy Israil halkynyňky boldy. Yeşu garanly ol adamlaryň äklesini ýanyna çağırdy we olara batyr bolun. Kitapda ýazylan hudaýyň wesiýetlerine gulak asyp, peresap bolup ýaşaň. Eger de siz başga hudaýlara gulluk etseňiz, onda hudaýyň beren ýurdundan mahrum bolursyňyz. Şu gün özüňizden kime gulluk etjekdiňiz hakda belli bir karara geliň diýdi. Adamlaryň äklesi Rebbe gulluk etmäge söz berdiler.
Dostlar, Hudaý özüniň Yeşu we Israillilere beren sözünü tapyldy. Hudaý olara ýurt berdi. Olara düşmanlaryny ýeňip üstün çykmaga kömek etdi. Hudaý bizi göwekdäki ýere wad etdi. Hudaý hemişe öz sözüne tapylýa. Biziň düşmanymyz şeýtandyr. Ýöne şeýtany ýeňip üstün çykaryaly. Biziň biýik ýolbaşçymyz bar. Ol Rep İsa Mesih'tir. Biz ona kulak asıp kulluk etmeliriz. İnni siz şuun kime kulluk etmeniz saylap almalısınız.